Oi, altså, du kan skru ikke på lyden. Du kan skru ikke på skjermen før jeg skru på lyden. Jeg skjønner. Tekstrekkene for i dag, den første, den øverste ordspråkene 4, 18-27, det skal vi ikke komme inn på i dag, for det blir for mye. Men den, det er ganske kjente vers, bevare ditt hjerte for alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og så er det en tekst fra Johannes oppenbaring, og den skal vi lese helt til slutt. Johannes oppenbaring, kapittel 22, og vers 12-17, der Jesus sier, «Sjå, jeg kommer snart». Og så er vi som prekenteksten fra Markus 13, vers 21-27, der Jesus snakker om senere tider. Ikke bare siste tider, men senere tider. Ja, så i Markus 13 da. Dere som er Bibel kan finne den fram. Markus 13, kapittel 1, Markus 13 og vers 1 begynner jo med veldig konkret om tempelet som skal bli ødelagt. Dette sier jo Jesus i sånn cirka år 33, liksom. Og så vet vi i ettertid at i år 70 så skjedde det. Så det kan du si, det noe av det Jesus snakker om her er sånn ganske kort frem i tid. Jeg har prøvd å sagt sånn at rett før dagens tekst, som altså fra vers 21, så leser vi om egentlig noe sånn, jeg skulle til å si korte profetier, at Jesus snakker om noe som skal skje bare noen tiår etterpå. Og så når du da leser videre, så begynner det å bli tvil om de neste tingene, er det jo rett etterpå, eller er det lenge etterpå? Og da vil de fleste som leser Bibelen gi seg opp litt forskjellige meninger om det. Og på en måte så tenker jeg at jeg har skrevet her at som vi så ofte ser i Bibelen, så er profetiene, i alle profetier i Bibelen, er mange lag. Ofte så er det snakk om en helt konkret konge som skal komme i en helt konkret plass, og han skal gjøre en helt konkret ting, og vi kan lese i dag at det skjedde, før Jesus ble født, liksom. Men samtidig ser vi at profetiene, som om den konkrete kongen, vi ser at det er noe mer i det. Det peker frem til noe større, noe bedre. Er du ikke med på den? Så ofte så profetiene, du kan ikke med så bare ta ut, ja, det er det, og det er det, og det handler om det. Ofte så må du se at her er det komplekst, liksom, og flere lag. Og Jesus har jo en fullstendig oversikt over all tid, sånn at han kan snakke konkret til noen om at det og det skal skje ganske snart, og samtidig legge inn i det en haug med løfter fremover. Og jeg tror jeg har sagt det her i alle fall en gang før, at jeg er en kamerat som er teolog, og han sier at profetiene i Bibelen er alltid større enn det ser ut til. De er alltid herligere enn du tror. Mange av oss som bare ser så helt blindt på at denne profetien handler bare om det og ingenting annet. Og sier han, nei, profetien er sånn, det var alt det gitt, altså, profetien slo til, men som er sånn gange 50, hvis du skjønner. Og det tror jeg vi er litt inne på i dag i Markus 13, at jeg tror at Jesus snakker om helt konkrete ting som skjedde i ganske nær tid etter han reiste herifra, og samtidig ser vi at han snakker om mye mer. Og han snakker langt frem i tid. Og han snakker helt til slutten av verden. Og liksom da plukke ut hvor tid begynner han å snakke om det som er langt frem, og hvor tid ikke. Det, jeg har lest en del kommentarer, og de sier at det, jeg ser de ikke helt finne ut av det, på en måte. Og det kan kanskje være et poeng for dere. At, ikke at vi ikke skal bry dere, men i at det er noe her som er vanskelig å få, sånn og sånn er det. Så det, altså rett før dagens tekst så snakker Jesus om ganske sånn konkrete ting, blant annet han sier at de er supinert over de store steinene på utsiden av tempelet der, og så sier Jesus at det skal ikke bli en stein her, sier han liksom. Så det er veldig konkret. Og så ser vi at rett etter dagens tekst, som da var altså jeg fra vers 21-27, rett etter teksten, så ser vi hva Jesus sier. Himmel og jord skal forgå. Ikke bare tempelet liksom, i år 70, men himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal slett ikke forgå. Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang sønnen, bare faderen. Vær på vakt, våk, for dere vet ikke når tiden er der. Og det tror jeg at vi gjør klokt i å bare bøye oss for. At det er noe her som vi skal være, ikke være sånn kokke i møte på. Sånn er det, og sånn er det, og det, og det, og sånn. Det er noe her som ikke engang... Jesus sier rett ut at jeg vet ikke engang. Jeg venter på beskjed fra far om når tid alt er slutt. Så det vi skal gjøre i mellomtiden er å være på vakt. Våke. Kjære Jesus, be om at du må være her med din ånd. Snakk gjennom dette her, og jeg be om hvis du vil stoppe noen og advare noen, så må du gjøre det. Og så be jeg, har jeg lyst til at du skal trøste noen. Hvis du kunne gjøre det, så vil jeg bli glad. Amen. Da leser vi teksten, Markus 13, 21-27. Om noen da sier til dere, se, her er Messias, eller se der, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem, og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Men vær på vakt. Jeg har sagt dere alt på forhånd. Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. Amen. Og da har jeg skrevet her først at å forstå, eller hva skal jeg si, å ta innover seg at Herren skal komme igjen, at Jesus skal komme igjen for andre gang. Altså det å forstå det, at Jesus skal det, og at naturen og alt det skapte, altså kosmos, universet, at politikken, at samfunnslivet og at gudslivet skal rokkes. Er du ikke med på den? Det å forstå det er en hemmelighet. Og akkurat nå for tiden, og det, sånn var det ikke når jeg var liten, nå begynner det å bli lenge siden, men, så det er ikke så godt poeng lenger, men jeg føler ikke det er veldig lenge siden, så snakket vi ikke sånn som nå. Nå snakker media hver dag, hvis du skrur på TV, eller går inn på en nettside, eller leser en avis. Jeg tror ikke det er en dag de siste 20 årene jeg ikke har sett om at jorda snart skal gå under. Har du ikke det? Det er katastrofe på katastrofe på katastrofe, og alle snakker om at nå går det gale, nå går det gale, og nå dør plantelivet ut, og nå dør livet ut, og nå... Altså, det er ekstremt. Når jeg var liten, så snakket vi om at det var for mange folk på jorda. Det var mest som det vi snakket om da. Så jeg vet ikke hvorfor det er ikke et problem lenger. Nå er det et nytt problem. Så det er en sånn angstfullt verden vi lever i. Og hemmeligheten til Guds folk er det at vi sitter på en haug, eller på et fjell, og har en oversikt verden ikke har. Så det er klart at hvis jeg skulle sitte nede i en djup dal og bare ta inn over meg alt det forferdelige som tyter ut i media hver dag om hvor ille alt går, og hvor ansvar vi har, jeg kan miste motet mindre, altså. Så det er på mange måter en angstfylt generasjon som vekser opp, som liksom har ansvar for at du ikke skal redde universet like godt. Altså, og i hvert fall kloden. Men Guds folk, jeg tenker at vi skal takke VG og Dagblad og TV2 og NRK for at de minner oss på. Helt sant. Ja, vi sier at ja, det er sant. Verden skal gå helt i stå. Samfunnslivet skal gå helt i stå. Alt det medmennesker, hvordan vi behandler hverandre, hvordan vi tenker om liv og død, hvordan vi tenker om verdien på folk. Enten det er dødshjelp i livets slutt eller i livets start, abort eller dødshjelp. Nå er begge tingene veldig i vindene, og der er vel TV-serier om det også nå, om dødshjelp. Alt sånn, sånn vil Guds folk forstå. Dette vet vi noe om. Jesus snakker rett ut om det. At det skal bli helt, alldeles kaotisk. Både sånn rent naturmessig, altså sånn at du kan måle det og vege det og se det og telle det i naturen, og også i politikk og samfunnsliv, men også i Guds livet. Vi la oss akkurat at da skal mange stå frem og si, her er Messias, og her er Messias, og de skal gjøre tegn og under. Det skal være en sånn en ekstrem smeltedigel av kaos. Og på en måte så er det en hemmelighet, og det er vi som også leser det på en rekt, forstår det på en rektig måte, har jeg tenkt. Hvem kan forstå dette? Hvem kan forstå dette Jesus sier? Og da... Dette har jeg veldig lyst til å legge inn over dere i dag. Jo, det er du som har den hellige ånd. Jeg mener akkurat det. Det er når du når du kjent av Gud, du kjenner Gud og han kjenner deg, da kan du se all politikk og samfunnsliv og alt du ser, du kan se det i et helt nytt perspektiv. Du blir ikke uinteressert i det. Du melder deg ikke ut av samfunnet og blir ikke interessert, for det betyr ikke noe. Nei, du gjør ikke det. Men samtidig heller tenker ikke at du kan gjøre mer enn det Gud tillater. Så Guds folk blir gående liksom i en spenning mellom å engasjere seg i samfunnslivet, engasjere seg i hva det måtte være, stå opp for det som er sant og godt, og samtidig vite at det er noe her som Gud har kontroll over. Det er noe her vi ikke kan stoppe eller hindre. Eller. Gud har kontrollen. Så vi blir sånn et litt sånn rart folk. At vi liksom, vi ikke gjetter opp sånn at det ikke er sånn skjebne, tror jeg. Ja, det som skjer, det skjer, så jeg bryr meg ikke. Nei, Guds folk står opp liksom. Men samtidig så er det sånn rart mokke. Vi går med som å vente på en som er kontrollen. Det er du som har den hellige ånd. Det skal komme tider da alt skal gå i stå. Naturen og Guds true. Der folk skal tro på nesten hva som helst, og der folk skal misbruke Guds navn, og stå frem og gjøre til med å gjøre kraftige tegn under, men ikke kjenne Jesus. Dette er vanskelige tider. Og vi som tror på Bibelen vet at hele naturen, altså hele universet, er under Guds herredømme. Vi vet jo at han skapte alt. Alt som er skapt av Gud. Vi vet at syndefallet skapte enorme bølger i absolutt hele universet. Ikke sant? Vi tenker det, at Gud sier rett etter Adam og Eva falt i synd, at nå skal resten av jorda være forbannet. Så hun blir lagt inn under forgjengelighet, der blir alderdom og sopp og råte og krig og elendighet og sult, og ting er ikke som det skal, blir tordnet og tistler, mannen skal jobbe med sitt ansikt sved, det er ikke det det står, det høres ufattelig kjedelig ut i hvert fall. Og vi lever i en sånn fallen verden, omgitt av Guds nåde. Så vi kan gå i denne verden som på en måte er ødelagt og vite at på tross av det, så er Gud her og gir nåde. På en spesiell måte gir han nåde til Guds barn, med at de hører han til og er frelst, men Gud er god mot alle andre. Gud lar solen stå opp over gode og onde, han lar det regne over gode og onde. Så det er fortsatt en nådig Gud som holder oppe det skapte, selv om det er ødelagt, og liksom holder det oppe i sin nåde. Og når vi er på det aller beste og ser Jesus som aldri før og kjenner på at nå er jeg glad, så skal vi vite at det skal bli mye bedre. Mye bedre. Det er bare noen peanuts, det er bare noen bittegrann i forhold til det som skal komme. Og Paulus han snakker om dette her, snakker veldig godt om det i Romerbrevet 8:22. For vi vet at hele skapningen, det vil si altså alt det skapte, mennesket og det skapte, for vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer, ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning, for i håp er vi frelst. Så vi går på en måte og er sånn en bitteliten utgave av dette her, alle i håp. At det er vi som, jeg kjenner på at jeg har det godt nå, Jesus, men jeg kunne ønske at det enda bedre. Og du har lovt meg det, at en dag, øyeblikk, så skal jeg få det enda bedre. Og vi vet jo at Herren skal gjenopprette alt. Vi vet det. Han har sagt det. Jeg skapte alt. Dykke ødela alt. Jeg skal gjenopprette alt. Og derfor så har Guds folk forventning og håp. Så til og med de mørkeste kapitlene her i Bibelen om hvor ille det skal gå, så sitter det et folk og så har en hemmelighet. Vi ønsker ikke å holde han hemmelig, men han er uforståelig for de som ikke har en del i han. At vi som ser dem, trenger som å gå og glede seg til. Jeg har blitt far noen ganger, og det er som, jeg ser det ikke kjekt å ha ved. Det ser jeg. Men samtidig er det som et sagt forvarsel på at nå skjer det snart noe, forhåpentligvis bra. Er du med på den? Og sånn går vi med som å se på verden i ved. Og så går vi og tenker på at ja, nå stunder det mot vår, nå stunder det mot forløsning. Salme 130, vers 5 og 6. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen. Vektere på morgenen. For de går jo og venter på morgenen. Det er jo jobben der, passer på hvor tid det er morgenen. Så sier salmisten her at jeg venter enda mer enn deg. Bare går sånn en lengt. Her må Guds folk være. at vi kan si det. Sjelen min venter. Jeg stunder etter det, jeg lengter etter det. Det er godt. Men Jesus altså sa i dagens tekst, om noen da sier til dere, se her er Messias, eller se der, så tror det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram, og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Så kjennetegnet på sann Guds tro er ikke bare tegn og under. Det lærer Jesus dere nå. Nei, det går an rett og slett å se tegn og under, altså mirakler skje, helt på ekte, men som ikke er for Jesus. Derfor så må Guds folk vite det, at det ikke er nok for dere å se et under, men vi håper virkelig at vi synes det er godt å se under. Men det er ikke nok for dere. Det er ikke det ultimate beviset for at ja, nå er alt bra, for det, han ble frisk, og sånn skjedde det med henne, og sånn skjedde det med den, og han profeterte sånn, og det ble sant og sånn. Nei, sier Jesus. Ikke, nei. Og derfor er heller ikke kjennetegnet på sann gudstro, men som bare at navnet Jesus blir nevnt. Vi forstår at nei. Det er mange som kan ta Jesus sitt navn i munnen sin og misbruke det. Så det er egentlig det noe av det Jesus snakker om i dag. At det, så kaotisk kan det bli at til og med som noe av det beste som Jesus ser, tegner under, til og med det kan bli forfalsket. Og noe av det beste som Jesus ser, som er hans sitt egne ord, til og med ordet kan bli forsøkt forkludret. Så hvordan skal vi klare dette her da, hvis det er så vanskelig? Liksom, hvordan skal vi gjøre dette her? Ikke sant? Jo, da mener jeg at svaret er at du som kjenner skriftene og Messias, du skal aldri gå vill. Og da mener jeg du som kan de utenat eller kan veldig mye. Men du som har lest et ord om Jesus her og har fått tillit til det. Du som kjenner liksom Bibelen sin Jesus. Du skal aldri gå vill. Og heller ikke de siste dager. For det står her, jeg er utevet det med stor skrift det siste der. Han sier at for falske messiaser og falske profeter skal stå fram, og de skal gjøre tegn og under for å føre også det utvalgte vil, om det var mulig. Så vi aner her at det er ikke så lett å føre det utvalgte vil. For det er at de har med Jesus å gjøre. Og de er den hellige ånden. Så en plass så sier Jesus i Johannes oppenbaring kapittel 22 og vers 7, se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Så det er tydelig at det er sånn, noen kjennetegnere. Det er noen ord jeg må holde fast i, ikke la meg bli forvirret, og da skal den hellige ånd opplyse meg, så jeg ser at dette var ikke riktig, altså. Og hvis ikke jeg ser det, så har jeg noen venner, jeg har en menighet, og så kan noen andre i menigheten komme med bekymringen hvis det var et eller annet som ikke var som det skulle, ikke sant? Og så er vi, så fungerer det. Og det er hemmeligheten, at noen holder fast i ordet for Gud. Og du skal aldri bli lurt. Du skal aldri gå vill. Jeg husker for mange år siden jeg satt og hørte på en kjempesmart dansk teolog som snakket om dyrets merke, husker jeg det var. Det der at noen skulle ta enten på hånda eller på panna, ikke sant? Ta dyrets merke. Og jeg husker jeg var skikkelig skremt. Vetteskremt der jeg satt. Og han hadde skikkelig kontroll på ting og peiling på ting, og han la ut der, og det ble heftigere og heftigere. Og jeg tenkte til hvert, kjære Jesus, altså, hvordan, tenk, jeg kan jo komme til å gjøre dette her, for det var så innfløkt det hele. Og så etter hvert, når han begynner å nærme seg landing, da han her, taleren, så sa han at, han ble spurt faktisk i salen, det var en som var bekymret, hvordan skal dette her gå med meg, liksom, så sa han at, du som hører Jesus det, du kommer til å forstå det med en gang. Sånn. Jeg er helt sikker på det, sa han. Du som hører Jesus det, du som hører, sant? Og som har tatt vare på hans ord, du skal se det. Så det skal ikke du bekymre deg for, sa han. Og jeg ble så glad og tenkte at det skal jeg aldri glemme. Så det er ikke sånn anti-intellektuelt, jeg sier liksom at du trenger ikke vite noe sånn. Nei, men det handler om ditt forhold til Jesus. Det handler om at hvis Jesus er frelseren din, hvis han bor i hjertet ditt, hvis du er den hellige ånd, så er det noe her som han vil gjøre oss oppmerksom på. Hvis du er vant med å bøye deg for Guds ord, sånn i dagliglivet, i det vanlige, at han får lov til å stoppe deg og formane deg og lede deg, så skal det jo være de siste tiden, og de store tingene skjer. At jeg og deg skal se at dette blir ikke riktig. Og dette her jeg snakker om nå, det at det er sånn, det er noen beviser på det i Bibelen da, for å si det sånn. For det her fenomenet liksom, som jeg snakker om, det ser vi i Nye Testamentet hele tiden. Vi leser om mennesker som kunne Bibelen, det vi kaller for det gamle testamentet, de kunne han rett og slett helt uten at de for de var 12-15 år. Og allikevel, når Jesus kom til jord og gikk på jord, så klarte de ikke å se at han var Messias. Veldig rart. Hvorfor gjorde de ikke det? Kunne de for lite? Nei. Kunne de for mye? Nei. Så det går egentlig ikke an å kunne for mye. Nei, svaret er, de trodde ikke skriftene om han. Er du med på den? Sånn at det, når Jesus da kom og oppfylte skriftene, så kolliderte han med deres forståelse av skriftene. Så de bøyde seg ikke for han. Og derfor så kommer mange av de som hadde sett masse tegn og under og mirakler med Jesus, og opplevde mange ting, og kunne snakke med en haug med naboer som hadde opplevd all slags svære ting, så kom de likevel til Jesus og sa, vi vil ha flere tegn. Og da avslører Jesus de og sier, nei, du ikke har fått nok. Du ikke har fått mer enn nok av tegn. Og det var det, de trodde altså ikke på skriftene om han. Og omvendt, de som trodde på skriftene, enten det var ufaglærte folk eller skriftlærte folk, de som trodde på skriftene om Jesus, når de så Jesus, så trodde de på han. Vi hadde vel sist om Simon i tempelet, var det ikke det? Som tigger opp en baby. Så Jesus er en baby, og så ser han han, så sier han at dette her er som, dette er Messias, dette er frelseren. Hvordan kunne han se det? Han trodde skriften om han. Og når han da så Jesus der, så kan ikke han se, dette er Jesus. Nå kan jeg gå herifra, sier han. Fylt den hellige ånd. Det er sånn. Sånn er det med deg også. Enten du kan mye eller lite. Så lenge du tror på skriften om Jesus, så lenge du tror på det Bibelen sier om Jesus, så skal du ikke bli ført vill. Og det er flere kjennetegn på de som ikke føres vill, som går i samme retning her. Hva kjennetegner de som ikke føres vill? Jo, dette er det beste verset jeg har på dette. Johannes' åpenbaring, kapittel 3, vers 8, det er noe som Jesus sier til engelen for Philadelphia. Jeg vet om dine gjerninger, kolon. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Det er en rar ting å si. Men her ser vi at det er sånn en hemmelighet for oss. Det er noen som Jesus sier at jeg har åpnet opp en dør for deg, og jeg sørger for at ingen skal lukke igjen. Hvorfor det? For du er liten styrke. Ser du det? For du har liten styrke, komma, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Så det er en hemmelighet. Det er et folk da, som i møte med Gud, ikke vet bedre enn Gud. Det er et folk, ikke sant, som har liten styrke, som er umyndig i møte med Gud. Det er et folk, det er lærde folk og ulærde folk, gutter og jenter, rike og fattige. Ingen sånn likhetstrekk sånn sett. Men det er noen mennesker som foran Gud sier, du er Gud, jeg er ikke. Du er sterk og jeg er ikke. Du har styrke og jeg er ikke. Ikke sant? Og så skjer det noe da. Du holder fast på hans ord. Hva skal du gjøre? Du har jo liten styrke. Så begynner du å holde fast på ordet hans sitt. Og derfor fornekter du heller ikke navnet hans sitt. For det er det du har. Ikke sant? Peter sier, hvem skulle vi gått til? Vil du ikke også spørre Jesus en gang læresveinene, så sier Peter, hvem skulle vi gått til? Du har jo det evige livs ord. Sånn er en holdning jeg ser meg her. Så er det jo sånn et kjennetegn på Guds folk, som ikke skal bli ført vill. De holder fast på ordene sitt, for de har ikke noe annet å holde fast i. Og fornekter ikke hans sitt navn. Og da kommer det videre her, så er det et løfte. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Så enkelt, allikevel så krevende, hold deg til Gud og hans ord, sånn som vi hørte til åpning også. La han være din styrke, og la hans ånd lede deg. Så er det en hemmelighet til. Og dette er noe jeg har vært veldig opptatt av de siste årene, så jeg vet jeg har vært innom det her både en og to ganger før. Men dette er for meg veldig viktig. Det er en hemmelighet til her. Nemlig at Jesus har lært dere å be, og Jesus har lært dere å tenke at Guds rike er et rike som kommer. Og det er en kristen tanke. Og det er ikke en religiøs tanke. Med Jesus Altså, Bibelen en veldig spesiell fortelling om en Gud som tager på eget initiativ bestemmer sig for at komme til oss. Det var sånn det begynte. Det begynte med at han skapte menneskene på den måten, han frelste menneskene på den måten, han møtte dem sånn i hele den gamle pakt. Det var Gud som ville møte menneskene. Når du skal lage en plass, der kan du møte meg, der kan du møte meg. Tempelet, tabernakelet, offringer. Gud, hele tiden en Gud som kommer til oss. Sånn ingen andre, religion ikke sånn. Det å lære Guden deg hvordan du kan komme til deg. Ikke sant? Hvis du gjør litt sånn og gjør litt sånn og litt sånn, så kan du komme. Så Guds rike et rike som kommer. Og det, vi ser det når Jesus skal lære oss å be, så lærer han oss å be, la riket ditt komme. Jesus bare sånn sier, sånn må du tenke, at Guds rike et rike som kommer. Det ikke vi som skal til Gud, men det Gud som skal til oss, først og fremst. Og det en tegning som jeg har brukt en del, nå skal jeg vise deg en tegning som ser egentlig veldig fin ut, men som på en måte likevel sånn preget av religiøsitet. Dette var en tegning jeg brukte veldig mye før, i en litt mer, dette litt finere enn tegner. Men når jeg skulle fortelle folk om kristendom, jeg husker jeg reiste veldig mye rundt på sånn offentlig skole før, og så holdt jeg informasjonsteamet om misjon, gjerne sammen med en misjonær. Og så kanskje de 10 første minutterne i timen, så kunne jeg fortelle litt om kristendom. Og det var ofte på skole med veldig få kristne elever på. Og da tegnet jeg på tavla, så tegnet jeg opp jorda for eksempel, en runding, og så tegnet jeg opp Guds rike, eller himmelen, som en runding, og så sa jeg, ser du ikke at det en avstand her? Ja, Bibelen forteller at det en avstand mellom jorda og Gud, mellom meg og Gud. Det en avstand, og den avstanden ikke som kunne jeg, hvis det var fjerdeklassinger og andreklassinger, så kunne vi sånn tulla litt med, tror du ikke går an å kjøre med fly til Gud? Nei, det trodde ingen. Romferger da? Nei, det trodde heller ingen. Nei, for det måtte ikke sånn en avstand. Det er like mye en slags moralsk avstand, eller en slags åndelig avstand, ikke sant? Jo, så var de med på det. Og egentlig sa jeg at det er enda verre. Bibelen sier at det er et skille. Det er ikke bare sånn at det er langt. Men jeg kan ikke komme til Gud. Det går ikke an for meg å komme til Gud. Sånn av meg selv. Og så kunne jeg da tegne, sant, så dere et skille, så kunne jeg tegne på en sånn. Og så ser dere ser hva det er. Ikke sant? Et kors. Og så kunne jeg si, men Jesus han døde. Og ser du ikke det at når Jesus døde på et kors, så ser du at, oi, da ble det en vei, ser du ikke det, ifra okke til Gud. Og så kunne jeg da tegne på mennesker som da kunne gå ifra jorda og til Gud, liksom. Det var min tegning før. Den tegningen liker ikke jeg noe særlig lenger. For tegningen er veldig religiøs. Tegningen handler veldig mye om meg, og min vei til Gud, er du med? Men han er helt rett. Hvis du bruker den, jeg kommer ikke til å snakke til deg hvis du bruker den. Men jeg kjenner på at jeg har en bedre tegning. Jeg mener at denne tegningen passer veldig godt med en religiøs tankegang. Det er jo sånn alle tenker om religion. Ja, religion, det er jo en eller annen, finne en eller annen vei til Gud da. Du må gjøre litt sånn, og så må du ikke gjøre sånn, og så må du gjøre sånn, og så må du gjøre sånn. Ikke vel? Alle religioner er jo sånn. Men Bibelen er ikke sånn. Bibels gudstro, her er fortellingen i Bibelen. Ja, Guds rike og Guds kongerike er adskilt ifra jorda. Ja, det er en avstand. Ja, det er et skille. Det er helt riktig det. Men dette er evangeliet. Bang. Der. Han kom til oss. På eget initiativ. Og nå ser vi at det er en overlapp mellom oss og Gud. Altså, det er en kontakt, mener jeg. Er du med på den? Det er vi som er flata her. Det går an å møte Gud fordi at han kom til oss. Og det er det hele forkynnelsen til Jesus handler om. Guds rike har kommet nær. Omvend dere, for Guds rike har kommet nær. 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 Hele Nytestamentet er fullt av det. Og det er en kjærlighetshistorie om Jesus som døde for dere. Det er møtestedet. Jesus døde for mine synder. Derfor kan jeg nå stå i møte med Gud. Og sånn mener jeg da at det er den beste tegningen jeg har på evangeliet. Og så ser vi her at Guds rike er ikke synonymt med jorda, ser du ikke det? Det er ikke sånn total overlapp. Sånn at hvis noen spør meg, åja, synes du at det er Guds rike her, overalt på jorda, så jeg sier, nei, den er jeg enig i. Det er krig og elendighet og urettferdighet og sult og død, og, ikke sant? Ja. Så Guds rike er ikke totalt dominerende for alle mennesker på denne jord. Men Guds rike er her. Jeg er ikke enig i det. Med sin godhet. Og Guds folk merker det jo særlig, men også de som ikke er Guds folk, nyte godt av at Guds rike er her. Helt klart. Vi er jordens salt, verdens lys. Så sånn kjenner vi evangeliet nå. Dette er situasjonen dere nå, om du skjønner. Gud er nær. Han er ikke en fjern Gud, Gud er nær. Og det var han som kom, for Guds rike er et rike som kommer. På eget initiativ. Det er han som er ute etter meg og deg. Det er han som etterjager dere med sin godhet og miskunnhet. Det var han som begynte. Så sånn kjenner vi evangeliet nå. Men snart er det noe mer. Det er det teksten handler om i dag. Snart er det noe mer enn den tegningen der. Johannes åpenbaring, den andre teksten i dag, vi leser den i sin sammenheng. Johannes åpenbaring, kapittel 22, og vers 12-17. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen ettersom hans gjerning er. Jeg er alfa og omega, den første og siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine kappe, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ett, den klare morgenstjerne. Og ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann for intet. Og derfor, de gode nyheter nå, sett i lyset av dette her, er at Guds rike er fjern ifra oss. Han kom til oss. Men nå snakker vi sånn. En dag så er alt bare Guds rike. Sånn tvers igjennom. Alt annet er utryddet. Det er ikke sorg mer, ikke pine mer, ikke død mer. Ingenting. Det er det Jesus lover. Det er rett rundt hjørnet, dette vi snakker om nå. Rett rundt hjørnet. Og da gir det mening å vite at Jesus står for et par tusen år siden og sier, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» Han har fullstendig oversikt over dette her. Det skal skje, og det skal skje, og det skal skje, og det skal skje. Men jeg kommer tilbake. Så blir det en total overlapp, skulle jeg si, mellom dere og Gud. Da skal han tørke vekk hver i tårer. Døden skal ikke være mer. Ikke skrik, ikke pine, ikke angst. Og det skal vi trøste hverandre med. Jesus, jeg takker deg for at du er Herre. Jeg takker deg for at det er du som har all makt i himmelen, og jeg takker for at det er du som har all makt på jorda. Og jeg ber deg at du må trøste oss med disse ordene. Og hvis du vet noen som ikke helt vet om du hører deg til, så vil jeg be om at du må snakke med dem, hjertet deres. Takk at det er du som kommer. Takk at du gjør det igjen og igjen og igjen.